Ад вечных гісторый і нацыянальных скарбаў да кніжных навінак і літаратурных падзей. У праекце «Кніга свет» на канале «Культура».
Вітаем вас, шаноўныя слухачы. Новыя кнігі, што пахнуць тыпаграфскай фарбай, чакаюць апантаных чытачоў вас, а можа, чытачамі будуць вашы дзеці. У сённяшняй падборцы якраз тое, што спадабаецца малятам і падлеткам. І пачнём мы з мышкі, што любіць торцікі і разнастайныя прыгоды, і якая ўжо выхавала не адно пакаленне беларускіх дзяцей. Людміла Рублеўская, калі прыдумала гэтага персанажа, наўрад ці задумывалася, чым гэта стане праз гады.
Я не планавала пісаць працяг, таму што прыгоды мышкі Пік-Пік гэта была наша сямейная гісторыя, гэта атрымалася ўсё вельмі жыва, весела. Я расказвала гэта сваім дзецям нанач. Толькі пасля я пачала ўжо запісваць, друкаваць лепшыя казачкі. А калі дзеці выраслі, ўжо адпала патрэба расказваць ім казкі на ноч. А пісаць спецыяльна, вот проста, щоб пісаць, там ўжо на пляцоўцы чыста літаратуры, не. Гэта ўжо было б усім не то, это было б несумленна. Але з'явіўся унук Кастусёк, унук трохі падрос, сказаў, што ён таксама хоча быць героем казачкі, як яго мама Веронічка. І прыйшлося сачыняць для яго, і вот нечакана мышка трымала другое жыццё. Я прыдумала, якім чынам яна можа патрапіць у наш час, таму што гэта было самае складанае, 30 гадоў прайшло. Якім чынам тая ж самая мышка, ці яна тут бессмяротная, ці яна там састарэўшы, ці што. Але я прыдумала ход, якім чынам мышка можа трапіць у тым самым сваім стане ў наш час і працягнуць прыгоды ўжо ў сучасных рэаліях. Вось для Кастуська зачыніліся гэтыя казачкі, там, дзе дзейнічаў ўжо ён, там, дзе дзейнічаў яго тата, мама. Ну і наша сям'я, і мы ўжо былі мамай і татам, а шас мы бабулі і дзятуля. Як і тыя казачкі гэтыя зачыняліся ў рэаліях нашай сям'і. І весь побыт там прысутнічае. Натуральна, скажам, мышка уступае у контакт з роботам-пылесосом Матільда. Гэта наш робот-пылесос Матільда, ён у нас ёсць, кожны дзень па хаце ездзіць. Яна знаёміцца з мышкай кампутарнай, за якой там мама набірае свае тэксты, за якія яна атрымлівае ганарары. Мышка таксама спрабуе гэта зрабіць. Паколькі мама Веранічка, которая была маленькая Веранічка ў першую частцы, яна стала дызайнерам па інтэр'ерам, і яна там робіць праект інтэр'ера мышкіны норкі. Героі казкі ездзяць па руінах. Это нашы сімейныя вандроўкі там паўтараюцца ўжо разам з мышкай. Як мы ходзім у музеі там на прэзентацыі выстав. Ну, карацей, ўсё, што адбываецца тут з намі, ўсё адбываецца і з мышкай.
Наступная кніжка з серыі «Падлеткавы ўзрост». Пра яе раскажа Інна Фралова.
У серыі «Падлеткавы ўзрост» пабачыла свет кніга «Малінавыя ачечы» Ірыны Карнаухавай. Даведаемся з першых вуснаў пра кніжную серыю, чым збіраецца здзівіць чытача і як ставіцца пісьменніца да маладзёжнага сленгу.
Кніжка необычная о девочке с рыжими волосами, а мы знаем, что таких людей в мире всего 2%, но выделение и удивление среди других, оно бывает очень непопулярно, а бывает наоборот. Кого-то притягивает этот цвет, кого-то раздражает, но мы все уникальны. Об уникальной девочке, которая приехала к бабушке и нашла у нее в комоде необычные большие круглые очки малинового цвета, и отсюда начинается ее необычная история. Идею создания подсказала одна из представителей издательского дома «Звезда», когда мы с ней присутствовали на большом фестивале Франциско Скорины. Я говорю, вот хотелось бы что-то написать для ребят, ну, необычное, интересное, которое цепляло бы и название сразу привлекало. Ну, может быть, про какие-нибудь очки такого розового или малинового цвета. Она мне поправляет очечи. Ребята сейчас говорят очечи. И вот это меня зацепило, конечно, и я поняла, что если хотим написать для ребят именно определенного возраста, мы должны пользоваться их языком, их сленгом. И необычные вот эти слова, которые встречаются, возможно, и в моем рассказе, они становятся ближе ребятам за счет того, что ты идешь на одном уровне. В каждом поколении есть определенный набор своих собственных придуманных слов. Если вспомнить, как разговаривали наши бабушки и дедушки, это были одни, наверное, какие-то словосочетания, которые, может быть, даже уже и ушли из нашего лексикона. Если сейчас я слушаю своих внуков или ребят, с которыми общаюсь на встречах, в библиотеках, в школах, на разных мероприятиях, я понимаю, что если я буду разговаривать своими языком, им будет неинтересно читать мои книги. И даже у меня был такой опыт, когда я попросила внука написать все те слова, которыми они общаются. И первый рассказ, где я как раз употребляла такие слова, это был «Ботан» для подростковой аудитории. Книга Малины Вачечи, она чем необычна? Вроде бы и повседневность, в то же время встреча сказки. Это тот мир фантастический, мир мечтаний. То, что ты видел обычным взглядом, через очки становится совершенно иным. Когда муравьишки превращаются в каких-то человечках в цилиндрах и во фраках, когда соседский кот, крадущийся вдоль забора, оказывается удивительным человечком, порхающий мотыль становится феечкой. Если ты захочешь, сказка будет вокруг тебя.
Цікаво. На думку профессийного письменника, ці будзе мець поспех книга, написанная подлеткам про своих ровесников?
Может быть, им не будет хватать опыта филологического, того словарного запаса, который обогащает книгу, когда можно очень красиво разукрасить, подать, заинтересовать, описать явление, действие. Конечно, если будут помогать опытные люди, то и может получиться, потому что ребята сейчас, нынешнее поколение, если взять по уровню образованности, начитанности, они все-таки выше нас тех.
А так само я звернулась до письменницы Ирины Карнауховой с питанием узгадать самую яркую книгу «Яе юнацтва». Ці будзе яна зразумелай сучасной молоди?
Если брать детство, то самый любимый рассказ был Николая Носова «Живая шляпа». Если взять подростковость, это «Каверина. Два капитана». Вот до сих пор у меня осталась эта книга как пример движения к цели, порядочности, преданности, патриотизма и доверия. Когда смотрела фильм, все равно обращалась больше к книге, потому что твои уже были нарисованы герои. Скорее всего, эта книга подойдет тем, кто духовно уже вырос. Они эту книгу примут, когда у них сформированы вот эти ценности, которые были и у нас.
С размовой про книжные новинки корреспондент Радио Культура Инна Фролова.
Думаете, Ірина Карнаухова пожартавала про написанне кнігі падлеткам? Ці проста дзеля ветлівасці сказала про такую магчымасць? Прапаную давесці жарт да лагічнай вяршыні і выправіцца разам з часопісам «Бярозка» ў Рагачу. У канцы ліпеня там пройдзе аднадзённая школа маладога літаратара. Трапіць туды не проста, трэба выканаць пэўныя умовы, якія раскажа намеснік галоўнага рэдактара Міхаіл Мурза і галоўны рэдактар часопіса «Бярозка» Яніна Каралёва.
Конечно, ШМЛ накіравана з большага на падпісчыкаў і чытачоў «Бярозкі». Гэта ўнутраны праект, які пашырае магчымасці і самога часопіса, і рэдакцыі. Таму мы і запрашаем з большага нашых чытачоў, нашых падпісчыкаў. Чаму трэба абраць менавіта нас, калі гэта людзі не знаёмыя з часопісам? Для тых, хто, напрыклад, паступае на факультэт журналістыкі, ім неабходна партфоліо і магчымасць трапіць у рэспубліканскі часопіс, ну, выдаецца не кожнаму. Гэта адзін з важкіх момантаў. А, канешне, гэта унікальныя запрошаныя госці на майстар-класы. Ну і, канешне, гэта проста культурнае асяроддзе, новыя знаёмствы. У чым сутнасць? Мы выязджаем у нейкую мясціну, якая звязана з творчасцю ці жыццём Владзіміра Караткевіча. Владзімір Караткевіч, дарагі нам усім, не толькі часопісу «Бярозка». Мы выпраўляліся ў першую школу маладога літаратара ў Вязанку. Там мы чыталі яго эсэ пра Вязанку, і пасля удзельнікі пісалі сваё ўласнае эсэ. Пасля найлепшае эсэ трапілі на старонкі «Бярозкі». У гэтым годзе будзе школа маладога літаратара, калі мы паедзем у Рагачоў. Там удзельнікаў чакае экскурсія па гораду і, мажліва, у музеі дзве экскурсіі. часе.
Яшчэ адна лакацыя, якую мы разглядаем, гэта экскурсія на тое месца, дзе да сённяшняга часу расце груша, з якой пачынаецца раман «Каласы пад сярпом тваім». Гэта каля вёскі Азярышчы на беразе Дняпра. Там яшчэ знаходзіцца сімвалічны знак, камень, на якім выбіта таксама гэта інфармацыя.
Будзе майстар-клас рэдактара часопіса «Полымі» Пятро Пятровіча Жаўніровіча. Мы прачытаем «Ладдзю роспачы». Гэта будзе як хатняе заданне «Ладдзю роспачы» прачытаць, таму што ў «Ладдзі роспачы» разоў 15-20 згадваецца Рагачоў. І пасля чаго мы дадзім заданне ўдзельнікам напісаць сваю аповесць. Гэта складанае заданне, таму што аповесць гэта вялікі па аб'ёму твор. Тым не менш, найлепшую аповесць мы надрукуем у некалькіх часопісах «Бярозка». І ўсе астатнія аповесці атрымаюць проста наш фідбэк.
Чаму мы абралі менавіта такі фармат школы маладога літаратара? Таму што для нас важна, каб будучы аўтары адчулі тую атмасферу, якая натхняла Владимира Караткевича. Таму мы і ездзім у тыя мясціны, дзе стваралісь творы. І магчыма, у аўтараў будуць зусім іншыя сюжэты, сцэнары, эмоцыі. І вось гэта важна, што праз 70 гадоў у гэтых мясцінах народзіцца зусім іншы твор.
Вядома, у школе прымуць удзел творчыя маладыя людзі з Рагачова. Магчыма, нехта прыедзе з Магілёва ці Гомеля, бо гэта прама па чыгунцы. А мінчане будуць дабірацца спачатку цягніком, а потым аўтобусам.
Які будзе маршрут, гэта першапачаткова ў 7:08 гадзін на чыгуначным вакзале. Мы збіраемся ў Мінску, едзем на хуткасным цягніку да Будакашылёва, а далей будзе ўжо арганізаваны трансфер па лакацыям Рагачаёўскага раёна.
Наш календар.
Пачатак ліпеня – гэта, вядома, купалаўскія дні. Пачынаюцца яны з жальбін, успамін аб трагічнай смерці 28 чэрвеня 1942 года. А потым надыходзіць купалле, і мы святкуем дзень нараджэння. Штосьці ёсць у гэтым ад міфа пра Бога, што памірае і воскрасае. Хіба мог у дзень сонцастаяння не нарадзіцца паэт? І я прапаную успомніць яшчэ тых, каго можна было б назваць папярэднікамі Янкі Купалы. 7 ліпеня 1796 года у фальварку Малюшычы у сям'і безземельнага шляхціца Тадэвуша Чачота нарадзіўся хлопец, якога ахрысцілі двойчы. Спачатку ва ўніяцкім храме Янам, а потым у каталіцкім, дзе ён атрымаў другое імя Антоні. Ян Антоні Чачот вучыўся ў дамініканскай школе ў Навагрудку, там пасябраваў з аднакласнікам Адамам Міцкевічам. Потым яны разам паступілі ў Віленскі універсітэт. Але Ян Чачот, не маючы сродкаў, правучыўся там толькі год. Тым не менш, ён быў членам таварыства філаматаў і на паэтычным турніры ў 1818 быў прызнаны трэцім пасля Адама Міцкевіча і Тамаша Зана паэтам. А потым здарыўся арышт і ссылка ў Оренбург і Уфу. Вярнуўся на радзіму ён толькі ў 30-тыя, усяго пражыў 51 год. Ян Чачот сабраў каля тысячы аўтэнтычных беларускіх народных песень і выдаў іх у 6 зборніках у перакладзе на польскую мову, але некаторыя апублікаваў і ў арыгінале. А яшчэ ў прадмове да сялянскіх песень з Наднёмана і Дзвіны ён зрабіў нарыс граматычных асаблівасцей беларускай мовы, так што ён не толькі польскі паэт. 6 ліпеня 1851 года у Мінску нарадзіўся Ян Неслухоўскі. Як многія прадстаўнікі інтэлігенцыі таго часу, ён выбраў прафесію інжынера. Тады здавалася, што тэхнічны прагрэс паслужыць і станоўчым сацыяльным зменам. Аднак папрацаваць на чыгунцы яму давялося нядоўга. Ён захварэў, у выніку чаго ўсю рэшту жыцця перасоўваўся на мыліцах. Так і застаўся ў Мінску ў тэхнічным бюро Лібава-Роменскай чыгункі. Пісаў вершы ён на трох мовах – па-руску, па-польску і па-беларуску. Найбольш вядомы яго псеўданім – Янка Лучына. Зборнік «Вязанка» выйшаў пасля яго смерці ў 1903 годзе. Яго сабралі і падрыхтавалі да друку ўдзельнікі круга беларускай народнай прасветы і культуры, супольнасці, якая праіснавала год ці каля таго. Але яе стваральнік Вацлаў Івановскі ў 1906 годзе заснаваў беларускае выдавецтва «Загляне сонца і ў наша ваконца». У 1908 у ім выйшла кніга маладога паэта Янкі Купалы «Жалейка». спадзяюся, вы не разлічваеце, што далей будзе расповед аб наступных зборніках, тэатральных пастаноўках і іншым. Наўрад ці нас слухаюць людзі, незнаёмыя з біяграфіяй Івана Дамінікавіча Луцэвіча. Так што мы, Інна Фралова і Наталія Сіротка, згорнем літаратурны каляндар, завяжам апусцелыя торбы і развітаемся. Да сустрэчы праз тыдзень.